Ruotsalainen jazzlaulaja Monica Zetterlund julkaisi yhdessä Bill Evansin trion kanssa vuonna 1964 levyn Waltz for Debbie. Se on aivan täydellinen levy. Evansin pianotrio, Zetterlundin käsittämätön musikaalisuus, tuottaa täydellisen tyylikkään saumattoman kokonaisuuden. 90-luvulla samasta studiosta löydettiin tämän 60-luvun studiosession kadonneeksi luullut nauhoitukset, jotka julkaistiin vuonna 1996. Tämä viilaamaton, täynnä uudelleenottoja oleva Lost Tapes on epätäydellisyydestään huolimatta tai sen vuoksi upea levy sekin. Se auttaa ymmärtämään sitä alun perin julkaistua levyä, mutta se toimii myös itsenään. Me usein ajatellaan, että hyvä tutkimus on jotain semmoista, mitä toi alkuperäinen vuoden 64 levytys edustaa. Tyylikäs, mietitty, viimeistelty, johdonmukainen paketti. Tosiasiassa me tiedetään, että tutkimusprosessi muistuttaa enemmän niitä kadonneet nauhoituksia. Kaikki ne mokinen, uusine aloituksineen. Mitäs jos se onkin niin, että ne valealut ja mokat ei olekaan vain ryppyjä siinä tutkimusprosessin varrella, vaan se itse asia? Me ei aina tiedetä, mihin me joudutaan, kun me ensimmäistä kertaa ihmetellään jotain uutta ilmiöä, tai kun me vasta yritetään ymmärtää, että mitä ihmettä tässä oikein tapahtuu. Korkeakoulututkimus on siitä hieno ala, että se ei ole sidottu yhteen tutkimusperustaan tai tieteenalaan. Ja tämä on antanut minulle viimeisen oikeastaan 30 vuoden aikana mahdollisuuden tarkastella korkeakoulutusta hyvin erilaisista näkökulmista. Vaikkapa korkeakoulutuksen laatupolitiikkaa, niin kuin mä väitöskirjassani tein, tai kielen asemaa korkeakoulutuksessa, niin kuin mä viime vuosina olen tehnyt. Tämä korkeakoulututkimuksen piirre on tutkijalle kai vapauttavaa, koska se antaa mahdollisuuden ottaa niitä uusia alkuja ja uusia yrityksiä uusista näkökulmista. Toisaalta korkeakoulututkimus on siitä ikävä tieteenala, että se ei ole sidottu yhteen tutkimusperustaan. Tämä taas saattaa tehdä korkeakoulututkimuksesta teoreettisesti ja analyyttisesti ohutta, hajanaista, jos me tutkijoina vain hirtetään kiinni yksittäisiin ilmiöihin, eikä yritetä ymmärtää niitä laajemmissa yhteiskunnallisissa ja teoreettisissa rakenteissa. Lohdullista on, että korkeakoulutuksen ilmiöpohjaisuus antaa kuitenkin tilaisuuden läpivalaista kulloistakin tutkimuskohdetta erilaisilla tavoilla. Mä olen korkeakoulututkijana tehnyt erilaisia valealkuja oikeastaan jo siitä asti, kun mä rupesin opiskeluaikana harrastamaan Turun yliopiston ylioppilaskunnassa korkeakoulututkimusta. Me yritettiin silloisten opiskelukavereiden kanssa ymmärtää, miksi kielten opiskelijat, joka mä itsekin silloin olin, koki opintonsa raskaaksi. Meidän olettamus oli, että silloisen opintoviikon eteen tehtiin enemmän töitä kuin olisi pitänyt. Oikeasti kävi ilmi, että opiskelijat teki meidän kyselyjen ja haastattelujen perusteella tuntimääräisesti huomattavasti vähemmän töitä kuin se silloinen 40 tuntia per opintoviikko. Se raskauden kokemus ei tullutkaan siitä työmäärästä, vaan siitä opintojen rakenteesta. Tämä oli oikeastaan mun ensimmäinen kosketus siihen, että sitä varsinaista aiheet joutui aina hetken aikaa kaivelemaan. Onneksi siihen oli harrastustoiminnassa tilaisuus. Ei muuta kuin uusi alku, uudet ja paremmat kysymykset. Väitöskirjassani mä käytin diskurssianalyyttisiä menetelmiä, koska mua ärsytti korkeakoulututkijoiden silloinen tapa käyttää isojakin tekstiaineistoja ilman tekstianalyyttisiä menetelmiä. Väitelyn jälkeen mä siirryn soveltavan kielentutkimuksen ja kielikoulutuspolitiikan pariin. On aika kuvaavaa näiden molempien alojen ilmiöpohjaisuudelle, että kun mä olin ensin toipunut siitä ajatuksesta, että siihen loppui korkeakoulututkimus, niin mä huomasin, että voihan korkeakoulutusta tutkia kielenkin konteksteissa. Samalla mulla kun hahmottuu, miksi kieli kiinnosti mua paitsi menetelmällisesti, niin kuin mä siinä väikäs olin tehnyt, niin myöskin teoreettisesti ja empiirisesti entistä enemmän. Kielen näkyvyys ja etenkin näkymättömyys alkoi kiinnostaa. Mä kiinnostun korkeakoulutuksen kansainvälistymisestä, koska kieli ei näkynyt siinä politiikassa oikein mitenkään. Ja se tuntui tosi oudolta. Eurooppalaisessa kielipolitiikassa puhuttiin ylevään sävyyn monikielisyydestä ja sen tarpeesta, ja jotenkin olisi kuvitellut, että kansainvälistyminenkin olisi toimintana sellaista, että se olisi houkutellut puhumaan kielistä myöskin politiikan tasolla. Tässä syntyi hyvin yksinkertainen oivallus. Ei ole olemassa yhtä politiikkaa, vaan monia risteäviä politiikkoja. Ja se ei ole ongelma, vaan osa sitä politiikan ilmiötä. Monipaikkaisuus, monitasoisuus, sitä seuraava poliittisten toimenpiteiden vaikeus on politiikan ominaisuus, ei vika. Korkeakoulutus on tyypillisesti tämmöinen politiikan monitasoinen ja monipaikkainen ilmiö, Ja se vaatii lähestymistapoja, jotka auttaa ottamaan katseen pois sieltä alkuperäisestä kuvitellusta aiheesta. Muuten me jatketaan helposti itsestäänselvyyksien toistamista, riippumatta siitä, mitä me tutkitaan. Kärjistetysti, jos me katsotaan opetusministeriön toimintaa, me nähdään opetusministeriön toimintaa, ja muu jää näkemättä. Mä olen yrittänyt viime aikoina purkaa tätä korkeakoulutuksen monipaikkaisuutta katsomalla ensinnäkin kielen taakse, eli mistä me puhutaan, kun me luullaan, me puhutaan kielestä, politiikan taakse, eli miten eri politiikkasektorit ja tavoitteet kytkeytyy toisiinsa, ja historian taakse, eli mitkä on meidän vaihtoehtoiset mahdollisuudet nähdä historiaa uusista näkökulmista. Mä otan esimerkin kielen roolista suomalaisessa korkeakoulutuksessa. Suomen kielestä on puhuttu erilaisten uhkakuvien kautta yliopistossa ainakin 1800-luvun puolivälissä saakka. Varmaan kauemminkin, mutta mun tarkastelu ei ulotu sen kauemmas. Keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa, niin kuin sanottiin 1800-luvulla, suomen kieli oli jopa pienimuotoisessa myötätuulessa, koska se vei osaltaan ajatusta ja painoarvoa pois ruotsin kielestä ja sitä kautta entisestä emämaa Ruotsista. Suomen ja ruotsin kielten suhteet kuumeni jo 1800-luvulla semmoiseen kiehumapisteeseen, että roiskeet lentää vielä tähänkin päivään. Nämä erilaiset poliittiset ja ideologiset puhettavat kielestä on vähän niin kuin se Tyynemeren jätepyörä, jos tiedätte. Siellä ytimessä on erilaisia suomen kielen liitettyjä ideologisia käsityksiä suomalaisuudesta ja yliopiston roolista tämän suomalaisuuden rakentamisessa. Ja tämä pyörä sitten kerää ympärille erilaisia häntiä ja roskia muista politiikoista ja konteksteista. Jokseenkin toisen maailmansotaan saakka tämän kielipoliittisen jätepyörten keskiössä kiehui erityisesti suomen ja ruotsin kielten kiristyneet suhteet. Helsingin yliopistossa ja näiden molempien kieliryhmien käsitys itsestään alistettuna ja sorrettuna. Kun tultiin sinne sotien jälkeiseen aikaan ja etenkin 80-luvulle, niin tähän suomalaisen monikielisyyteen eli perustuslailliseen kaksikielisyyteen alkoi kytkeytyä tämmöisiä jälkinationalistisia piirteitä monikielisyydestä jonkinlaisena kansallisten intressien takaajana ja perälautana globalisaatiossa. Ja koska silloin elettiin globalisaation nousukiitoa, niin monikielisyys tarkoitti oikeastaan englannin kielellä täydennettyä perustuslaillista kaksikielisyyttä. Ja nämä kansalliset intressit, joita turvattiin, oli pääasiassa taloudellisia. Ja korkeakoulutus ja korkeakoulupolitiikka on omalta osaltaan osallistunut tämän politiikan ja näiden diskurssien tuottamiseen. 2000-luvulle tultaessa nämä historialliset kielidiskurssit on kerännyt mukaansa erilaista populistista globalismikritiikkiä ja ajatus suomenkielisen enemmistön sorrosta. Mutta tällä kertaa tämän enemmistön sortodiskurssin takana ei ole niinkään kotoperäinen, vaan jostain muualta tuleva uhka, kun englannista alettiin puhua tappajakielenä. Missään tässä ei tietenkään ollut kyse kielestä sinänsä, vaan kansakuntaan kuulumisen ehdoista, talouspuheista, ulkopolitiikasta, maahanmuuttopolitiikasta ja niin edelleen. Eikä yliopistomaailma ole immuuni tälle keskustelulle, vaikka me niin mielellään kuviteltaisiin yliopistot jonkinlaisen universaalin tiedon tyyssijöiksi. Tämä universaaliksi ja yhteiseksi mielletty tietokin tuotetaan erilaisten historiallisten, poliittisten, kulttuuristen, taloudellisten, sosiaalisten tekijöiden risteyksissä. Universaali on sitä, millaiseksi itse itseään uusintava yliopisto on sen rakentanut. Tämä edellä esitetty viipalekuva suomalaisen korkeakoulupolitiikan pitkästä linjasta on syntynyt monenlaisten sormiharjoitusten tuloksena. Kaikki se, mitä mä alun perin kuvittelin mokiksi ja valealuiksi näissä sormiharjoituksissa, on osoittautunut yhdeksi tavaksi ristivalottaa jotain kiinnostavaa ilmiöä eri näkökulmista. Korkeakoulututkimuksen kauniisti sanottuna avoin ja avara luonne on mahdollistanut sen, että mä olen saanut tehdä näitä ristivalotuksia ja sormiharjoituksia historioitsijoiden, kielentutkijoiden ja kasvatustieteilijöiden kanssa. Mitä sitten on näkemättä? Tällä hetkellä mä yritän ymmärtää, miltä tavalla me saataisiin tietoa asioista, joista me ei tiedetä mitään. Tämä on nimittäin yllättävän vaikeaa. Yleensä se, mitä me tiedetään jostain asiasta, ohjaa meidän ajattelu niin voimakkaasti, että me lopulta päädytään tietämään vähän lisää siitä, mistä me jo tiedetään alun perinkin jotain. Sitähän se tieteellisen tiedon kumuloituminen tarkoittaa. Me ei kuitenkaan tällöin päästä edes kurkkimaan sellaisia asioita ja ilmiöitä, jotka on jäänyt piiloon. Isompi ongelma tässä on se, että nämä piiloon jääneet kysymyksen asettelut heijastaa laajempaa yhteiskunnallista epätasa-arvoa. Jotkut ilmiöt ei jää tutkimatta sen takia, että me ei osattaisi tai haluttaisi niitä tutkia, vaan siksi, että se ilmiö itsessään on jo meille näkymätön. Tutkimuksen legitimoidaan myös sen tutkimuksen kohde. Ja me itsemme tyytyväiset korkeakoulututkijat tarvitaan myöskin ravistelua, jotta me päästään irti näistä meidän tutuista turvallisista tutkimuskohteista. Jotta tämä voisi tapahtua, me tarvitaan myös sellaista yliopistoa, jossa ne valealut, uusintaotot ja mokat hyväksytään osaksi uuden ymmärryksen tuottamista.